7. La microfon Mircea Rațicu-Dean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Delegația Uniunii Europene și Guvernul de la Chișinău, într-un nou efort comun de a convinge moldovenii cât de benefic este acordul de asociere la Uniunea Europeană.
Ce a spus Iulie Leanca Angelei Merkel la cina avută aseară la Berlin?
Cum este apreciată la Washington noua conducere a Ucrainei?
Și rubrica Lumea din Jur astăzi despre trecutul traumatizant al unor femei din Kosovo. La început ascultați știrile Europei Libere. Primul ministru Iurie Leanca a participat astăzi la Aachen, în Germania, la ceremonia de decernare a premiului Charlemagne, președintelui Consiliului European Herman Van Rompuy. Potrivit unui comunicat al serviciului de presă al guvernului, Iurie Leanca a ținut să sublinieze că pentru oamenii din Republica Moldova, integrarea europeană este o chestiune existențială, un vis. Iurie Leanca a mai spus și că Moldova continuă să se confrunte cu unele probleme, dar, cităm, visul european este visul pe care ni-l propunem să-l trăim. A mai spus premierul Moldovei. Președintele PCRM Vladimir Voronin le-a spus ambasadorilor țărilor europene că aderarea Moldovei la Uniunea Europeană este imposibilă într-un viitor apropiat. Declarația a fost făcută în cadrul unei întrevederi despre acordul de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană. Voronin a menționat 7 puncte din acordul de asociere care ar contraveni Constituției Republicii Moldova și nu ar ține cont de drepturile suverane ale Moldovei. La rândul său, șeful delegației Uniunii Europene în Moldova, Pirca Tapiola, i-a explicat liderului comuniștilor că nu se pune în discuție aderarea Moldovei la Uniunea Europeană, iar toată asistența trebuie să fie acordată modernizării țării, inclusiv regiunii transnistrene. Președintele interimar al Ucrainei, Alexander Torchinov, a spus că 14 militari ucrainieni au murit când forțele separatiste pro-ruse din estul Ucrainei au doborât un elicopter al armatei în apropiere de localitatea Sloviansk. Ministerul rus de externe a dat un comunicat de presă în care cere Occidentului să intervină și să facă presiune asupra autorităților de la Kiev pentru a evita, cităm, o catastrofă în Ucraina. Ieri, la Luhansk, separatiștii au făcut un raid asupra cazărmilor cu voluntari ai gărzii naționale și ambele părți au anunțat pierderi de vieți omenești. Premierul Arseniu Iațeniuc a spus ieri că dacă Rusia nu i-ar mai sprijini pe separatiștii proruși, criza din Ucraina, cităm, ar putea fi rezolvată într-o săptămână sau două. Rusia neagă orice implicare. Uniunea Europeană a anunțat că oficialități europene din Rusia și din Ucraina se vor întâlni mâine la Berlin, încercând să rezolve disputa energetică între Moscova și Kiev. Comisarul Uniunii Europene pentru Energie, Günther Oettingen, va reprezenta Uniunea la aceste negocieri. Compania rusească de stat Gazprom spune că datoria Ucrainei va ajunge la 7 iunie la 5 miliarde 200 de milioane de dolari și a cerut ultimativ Kievului să își plătească această datorie până la data de 2 iunie, adică luni. Ieri, ministrul rus al energiei, Alexandru Novak, a insistat că guvernul de la Kiev să plătească cel puțin 2 miliarde din această datorie până mâine 30 mai. Uniunea Europeană este îngrijorată că suspendarea gazelor către Ucraina va lăsa și o parte din țările europene cu o cantitate redusă de gaze sau chiar fără gaze deloc. Liderii din Rusia, Kazahstan și Belarus au semnat la Astana acordul de creare a Uniunii Economice Euroasiatice conduse de Rusia. Acordul, semnat de președinții celor trei țări, va crea un sistem unificat de tarife vamale între cele trei țări, începând din ianuarie 2015. Criticii înțelegerii spun că este o încercare a președintelui Rusiei, Vladimir Putin, de a recrea defuncta Uniune Sovietică, o opinie respinsă de liderul de la Kremlin.
Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova și Guvernul Moldovean au organizat astăzi o întâlnire cu presa la care s-au străduit să demonteze ceea ce numesc miturile negative legate de acordul de asociere la Uniunea Europeană, pe care Moldova urmează să-l semneze peste mai puțin de o lună. Detalii despre noua pledoarie pro-europeană de astăzi în relatarea Dianei Răilanu.
Delegația Uniunii Europene la Chișinău a identificat 32 de prejudecăți despre acordul de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, care, potrivit ambasadorului Pirca Tapiola, ar descrie apropierea de comunitatea europeană drept o amenințare în adresa țării. De exemplu, de asigurări șeful Delegației Uniunii Europene la Chișinău, acordul de asociere nu va duce la pierderea suveranității Republicii Moldova și nu va tensiona și mai mult relațiile cu Federația Rusă.
Because change, new developments, even if they're really, really good for you, often bring fear.
Orice fel de schimbări, chiar dacă sunt cu adevărat foarte utile pentru țară, sunt însoțite și de o frică din partea oamenilor. În cazul Republicii Moldova am pus pe hârtie 32 de mituri în dreptul fiecăruia, am oferit explicații, sperând că oamenii vor înțelege situația reală. Vă dau un exemplu. Se presupune că semnarea acordului de asociere constituie o amenințare la adresa culturii și valorilor tradiționale din Republica Moldova. De fapt, vreau să vă reamintesc care este motoul Uniunii Europene. Uniți în diversitate. Uniunea Europeană respectă valorile culturale ale Moldovei, iar acordul de asociere nu doar le recunoaște, dar va contribui la protejarea lor. Drepturile minorităților, drepturile culturale se regăsesc numai decât în toate acordurile și sunt parte a valorilor pe care le împărtășim.
In our relationship, part of our shared values.
Partidele eurosceptice din Republica Moldova fac uz de o parte din aceste mituri pentru a formula critici în adresa Uniunii Europene și actualei guvernări. Spre exemplu, luna trecută, opoziția comunistă spunea că nu este în favoarea semnării acordului de asociere, considerând că economia Moldovei nu va avea de câștigat și că ar fi mai prudent ca Moldova să caute să-și întărească colaborarea economică cu Rusia și țările din CSI. L-am întrebat pe viceministrul economiei, Octavian Calmâc, cum combate cu argumente așa numitele mituri negative despre Uniunea Europeană.
Se utilizează mai multe instrumente, inclusiv recent au apărut și spoturi publicitare și multe alte elemente. Din păcate, poate instrumentariul care noi utilizăm nu este atât de efectiv ca cel al oponenților care utilizează biserica, care utilizează alte instrumente, deci noi nu avem astfel de posibilități. Dar cel puțin încercăm să arătăm laturile pozitive acestui acord. Să vă spun cinstit, eu când aud un mit din ăsta, mi se ridică părul, pentru că am o experiență de 20 de ani când negociez astfel de acorduri și odată nu mi-am explicat că există imaginații la așa tip de constrângeri care pot fi identificate.
La întâlnirea de astăzi, ambasadorul Pirca Tapiola a tras atenția autorităților că semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, care îl include și pe cel de liber schimb, reprezintă doar osatura. Dacă aceasta va fi una solidă sau nu, depinde doar de reformele îndeplinite de guvern. Pirca Tapiola a insistat să enumere câteva dintre aceste reforme, combaterea corupției, reformarea procuraturii și a sistemului judiciar. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Premierii Moldovei, Georgiei și Ucrainei au fost invitați aseară la o cină la Berlin de cancelarul Germaniei Angela Merkel, într-un nou semnal al sprijinului occidental mărit pentru aspirantele la integrare europeană aflate în umbra Rusiei. Cât de importantă a fost prezența lui Iuri Leancă la cina cu Angela Merkel, l-a întrebat Valentina Ursu pe istoricul și publicistul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru.
Ieri, la întâlnirea de la Berlin cu cancelarul german Angela Merkel, primul ministru Iuri Leancă, alături de șefii guvernelor de la Kiev și Tbilisi, a confirmat decizia de a semna la 27 iunie acordul de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, desfășurată în contextul crizei din Ucraina și imediat după alegerile europarlamentare, care au reliefat o tendință de creștere a forțelor politice eurosceptice. Întâlnirea de la Berlin are o semnificație importantă în sine și în special pentru toate cele trei state. Germania, ca locomotiva a Uniunii Europene, arată că își menține cursul spre aprofundarea relațiilor cu estul Europei și susține în continuare parcursul european al Ucrainei, Republicii Moldova și Georgiei.
Și tot acolo, la Berlin, la această întâlnire cu cei trei șefi de guvern, cancelarul Germaniei, Angela Merkel, declara că Uniunea Europeană nu urmărește să impună o alegere între est și vest acestor state și că nu urmărește o competiție în acest sens cu Federația Rusă, cum ar trebui să înțelegem acest mesaj?
În primul rând, din acest mesaj rezultă că ține de decizia proprie a acestor state din estul Europei de a se pronunța liber și democratic, fără imixtiuni și presiuni din afară, asupra priorităților lor de integrare europeană și de a urma acest curs de apropiere de Uniunea Europeană. În al doilea rând, că Uniunea Europeană rămâne deschisă către societățile democratice din estul continentului și, în al treilea rând, trăgând probabil anumite concluzii din experiența recentă a relațiilor cu statul ucrainean, autoritățile europene nu ar desconsidera nici dialogul cu Federația Rusă asupra anumitor aspecte pentru a evita tensiunile inutile în procesul de redefinire a raporturilor cu această parte a Europei.
Întâlnirea de la Berlin a avut loc înaintea reuniunii de astăzi a liderilor Rusiei, Belarusului și Kazahstanului la Astana, acolo unde s-au pus bazele Uniunii Euroasiatice despre care se vorbește atât de mult. Vedeți vreo legătură între aceste două evenimente?
Doar una care subliniază existența a doi vectori opuși de integrare. Dar între Berlin și Astana este o cale lungă, un spațiu imens în care este suficient loc pentru ambele direcții de integrare. După cum Minskul a luat decizia de a se integra în acest spațiu, tot așa și Chișinăului, de exemplu, sau Kievului, trebuie să-i se respecte dreptul și libertatea de a alege. Într-o lume a competiției, au câștig de cauză modelele atractive și performante, iar, după cum se vede, odată cu formarea Uniunii Eurasiatice, Uniunea Europeană se va confrunta cu această nouă structură, în special în plan economic, de unde și necesitatea de a întreține și niște linii funcționale de comunicare atât cu noul organism în ansamblu, cât și cu actorii lui în particular.
Dar oare prin formarea Uniunii Euroasiatice nu se reface fosta Uniune Sovietică, un vis al liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, care de atâtea ori vorbea despre nevoia refacerii URSS?
Există asemenea temeri, nu puține, și ele nu pot fi ignorate, deși inițiatorii acestei noi structuri subliniază caracterul exclusiv economic al Uniunii Euroasiatice. Lenin, să amintim, între altele, a și propus în 1922, la momentul formării Uniunii Sovietice, crearea unei Uniuni a Republicilor Sovietice ale Europei și Asiei ca un prototip al Republicii Mondiale a Proletarilor. Probabil astăzi pretențiile fondatorilor acestei uniuni sunt mai modeste, ori în condițiile actuale, formarea Uniunii Economice Euroasiatice pe baze realmente benevole și de interes reciproc va trebui să treacă examenul timpului și să-și dovedească valabilitatea.
A fost opinia istoricului și publicistului de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, în dialog cu Valentina Ursu.
Rămânem la tema relațiilor dintre Occident și fostele republici sovietice, cu o relatare din Statele Unite despre reputația noii conduceri de la Kiev la Casa Albă. Valeriu Sela.
Într-un articol publicat în Washington Post, comentatorul politic american Jackson Deal descrie situația de neinvidiat în care Petro Poroshenko a preluat Ucraina. Conflict în estul țării, o economie în derivă și un sistem politic nefuncțional. Deocamdată însă, adaugă analistul, Poroshenko are de partea sa majoritatea ucrainienilor. Într-un interviu acordat lui Deal, noul președinte al Ucrainei arată că este pentru prima dată când în toate provinciile a câștigat una și aceeași persoană. 96% au votat pentru unitatea țării, 85% în favoarea integrării europene. În consecință, președintele are șansa unică de a uni țara și are sprijin ca niciodată până acum, declară Poroshenko. Firește, spune analistul că președintele exagerează puțin. În două provincii care înclină către Rusia, majoritatea cetățenilor nu au putut vota. Dar, pe de altă parte, el a câștigat în fața candidaților pro-Rusia în toate regiunile în care majoritari sunt vorbitori de limba rusă, inclusiv în Crimea ocupată. Date fiind prezența la urne reduse în est, influențată de condiții de securitate și alte considerente, mandatul său poate fi pus în discuție, dar se pare totuși că agresiunea lui Vladimir Putin invită populația ucrainiană la unitate, ceea ce se constituie într-o șansă pentru noua conducere. Poroshenko are autoritate ca președinte în principal în chestiuni de politică externă și apărare. Prima sa misiune este refacerea armatei și în acest sens are nevoie de ajutor american, scrie Jackson Deal. Citez, trebuie să cooperăm în chestiuni care țin de tehnologia militară și pregătirea forțelor. Suntem gata să luptăm pentru independență și trebuie să întărim forțele armate ale Ucrainei, declară Poroshenko pentru Washington Post. Iar acesta crede că sancțiunile economice împotriva Rusiei sunt slabe și că o nouă agresiune e posibilă. Poroshenko i-a spus a istoriei americane că este gata să negocieze cu Vladimir Putin, dar nu în legătură cu Crimea sau cu dorința Ucrainei de a se integra în Europa. El se plânge însă că liderul de la Kremlin, pe care îl cunoaște, este greu de anticipat, imprevizibil, opac, înclinat să improvizeze. Dar înainte de Rusia, Poroșenko are în față negocieri dificile în țară, cu oligarhii, între care s-a numărat și el până acum, și care au fost ținte ale demonstrațiilor populare ce au dus la înlăturarea precedentului regim. Liderul de la Kiev spune că problemele țării sunt generate de corupție și monopolizarea puterii economice și că dacă aceste disfuncționalități ar fi rezolvate, nu are nimic împotriva oligarhilor care ar rezista în noul mediu, chiar dacă aceștia și-ar dori să intre în viața publică. Și o altă provocare la care președintele ucrainian are de răspuns este propriul Parlament în încercarea de a-l convinge să treacă la reforme constituționale, ducând în cele din urmă la autodizolvare. Acest Parlament nu reprezintă pe nimeni, declară Poroșenko, continuând, dacă membrii în Parlament se aduce în circumscripțiile lor, 100% ar fi bătuți. Este o mare parte a problemei noastre în est, sunt cei mai urâți oameni. Jackson Deal scrie că Poroșenko poate acum vorbi așa, pentru că este singurul politician cu mandat post-revoluționar. Doar că atunci când va conduce țara, va avea nevoie să lărgească coaliția care îl sprijină. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Seva.
Este ora 19:16. Ascultați Moldova la ora 7, moderată din studioul Europei Libere de la Praga, de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În minutele următoare, viziunea actualizată a președintelui Barack Obama despre rolul Statelor Unite în lume și rubrica Lumea din jur.
La ora 21 puteți asculta emisiunea Sinteza Zilei și toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org.
Apărându-și politica externă în fața criticilor, președintele Barack Obama a spus că Statele Unite trebuie să-și păstreze rolul conducător în lume, dar a anticipat că ele se vor angaja mai greu în noi războaie. Vorbind miercuri la ceremonia de absolvire a Academiei Militare, Obama a spus în discursul pe care îl va trece în revistă de îndată Ileana Giurchescu că ar fi o trădare față de armată dacă ar fi trimisă la luptă numai pentru că în lume s-a evit o problemă care trebuie rezolvată sau de teama criticilor care cred că numai prin intervenție militară poate evita America să pară slabă.
America must always lead on the world stage. We don't, no one else will.
America trebuie să-și asume conducerea pe scena internațională, pentru că dacă nu o facem noi, nimeni nu o va face, declara miercuri președintele Obama la West Point. Dar în același timp le reamintea absolvenților Academiei Militare că sunt prima promoție după atacurile teroriste din septembrie 2001, care s-ar putea să nu mai fie trimisă în Afganistan sau Irak. Statele Unite nu sunt o supraputere în retragere, a precizat Obama, și vor recurge la forța militară dacă interesele sale directe sunt amenințate sau ale aliaților săi, dar forța militară nu trebuie să fie prima opțiune. Președintele nu poate ignora că în acest moment aproape 50% din americani își doresc mai puțin angajament direct în conflictele internaționale. Este motivul pentru care încă de marți a anunțat reducerea la ceva sub 10.000 de militari a prezenței în Afganistan. Misiunea americană ar urma să se încheie definitiv în 2016. Trebuie să ne schimbăm strategia, să învățăm din lecțiile Irakului și Afganistanului că modul cel mai eficient de a combate terorismul este să colaborăm eficient cu guvernele țărilor în care există grupări teroriste. Barack Obama a anunțat că va cere Congresului să aprobe crearea unui fond special de 5 miliarde de dolari din care să financeze antrenarea trupelor de poliție din Yemen, trimiterea unei misiuni internaționale de pace în Somalia sau acțiunile aliaților NATO în Libia și Mali. Obama a subliniat că pentru prima dată există șansa reală a unui acord cu Iranul privind controversatul program nuclear al acestei țări și a promis că nu va renunța la ideea de a închide centrul de detenție de la Guantanamo din Cuba pentru că, citez, valorile și normele legale ale Americii nu permit oameni să fie deținuți fără limite în afara granițelor țării. Săptămâna viitoare, președintele Barack Obama face un turneu în Europa. La Varșovia va vorbi despre sprijinul continuu acordat de America aliaților europeni. La Bruxelles se va întâlni cu liderii grupului principalilor 7 puteri economice din lume, după care, pe 6 iunie, va participa Normandia la ceremoniile marcând 70 de ani de la debarcarea aliată în cel de-al doilea război mondial.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
În Kosovo, unde religia predominantă este cea musulmană, puține femei au avut curajul să vorbească despre fără de legile la care a fost martore sau victime în timpul războiului din 1997-1999. Se crede că numărul femeilor violate de soldații sârbi și iugoslavi ar fi de 20.000. 100 dintre ele au cerut ajutorul statului. Una dintre aceste victime, după 15 ani de la aceste atrocități, s-a decis să-și spună povestea pentru Serviciul Balcanic al postului nostru de radio. O cheamă Jeta, are în jur de 50 de ani și arată mult mai bătrână. Toată viața ei a gătit pentru familia ei numeroasă, soț, copii și nepoți. Câteodată trebuia să coacă nici mai mult, nici mai puțin de 17 pâini. În toamna anului 1998, soțul și fiii ei au fugit din sat să se ascundă de armata sârbă și iugoslavă. Jeta s-a gândit să rămână acasă cu fete și cu copii, crezând că nimeni nu se va atinge de femei singure neajutorate. A greșit. A înțeles asta imediat ce a auzit cum un tank s-a oprit în fața casei ei.
Atacul o dușe în secuna zăzi pe disic, nu zăzi pe tăi în capsa și dușe în năvăr. În arma ca în himrana,
s-au dat jos din tank și au intrat în curte. Erau 5 bărbați înarmați. Au intrat în casă unul după altul. Îmi amintesc cum și-au pus imediat măștile negre pe față. Le-am spus fetelor mele să stea pe lângă mine. Ne-au spus să mergem în beci. Și acolo a avut loc tragedia. Fica mea cea mai mică avea 13 ani. Cele mai îngrozitoare lucruri s-au întâmplat în pivniță. Ne-au torturat. Ne-au bătut, ne-au violat cu brutalitate. Nu mi-am pierdut cunoștința deloc. Știam foarte bine ce se întâmplă. Dar la un moment dat nu m-am mai gândit la mine. Mă simțeam ca o bucată de lemn. Așteptam doar să văd ce mai urmează. Vom muri? Ne vom scula? Ne vor ucide? Nu mi-era teamă să mor. Chiar aș fi vrut să mor și să nu mai simt nimic. Fica mea cea mai mare i-a rugat pe soldat să ne omoare. Urla, omorâți-ne, nu ne lăsați în viață. De atunci e în șoc psihic. Unei alte fiice i-au deblocat umărul. Le-am cerut fetelor să tacă. Nu știam cum să fac să le dispară frica.
Jeta, ca și marea majoritate a celorlalte femei care au pătimit tragedii similare în timpul războiului din Kosovo, nu i-a spus niciodată soțului ei ce s-a întâmplat. Ce i-a spus este că fetele ei au fost luate ostatece pentru o scurtă perioadă de timp de sârbi, dar că le-au dat drumul fără să le facă nimic. De ce sunt atât de șocate încă? De ceea ce au văzut în captivitate, a mințit femeia. Jeta știe, ca și alte femei musulmane, că dacă bărbaților ar afla ce s-a întâmplat în realitate, le-ar abandona sau poate le-ar ucide. Dezonoare mai mare nu poate să fie pentru o familie musulmană decât femeile să fi fost atinse de creștini.
Aș fi preferat să mor, să mă fi omorât decât să mai trăiesc apoi. Nu mai aveam nicio bucurie de la viață. Când soțul tău nu știe nimic din ce ți s-a întâmplat, când nu poți să-i spui ce te doare, niciodată nu te mai poți simți bine. Nici în cele mai frumoase momente nu mai simți nimic. Și asta este cel mai îngrozitor lucru care ni s-a întâmplat.
Din zecele de mii de femei care au trecut prin momente precum Jeta, numai vreo 4 sau 5 au vorbit presei. După acea întâmplare, Jeta și familia ei au fugit din oraș de teama soldaților, au trăit ca refugiați de teama sârbilor, apoi de teama avioanelor NATO, apoi de teamă de ele însele. Au reușit însă să-i ajute pe alții, refugiați ca și ea, femei ca și ea.
Știu ce mi s-a întâmplat și cât de îngrozitor a fost. Am trăit această traumă și nu aș vrea să mai treacă nimeni prin ce am trăit eu. Un timp nici n-am mai putut să țip. Nu mai aveam sentimentul de frică. Le-am spus femeilor, ca și mine, să nu se teamă de moarte și că trebuie să privim înainte și nu în urmă.
În 2013, JETA s-a decis să ceară ajutorul la Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii, o organizație neguvernamentală de la Priștina.
Aș face orice ca bărbații să poată discuta deschis cu soțiile lor despre ce s-a întâmplat în război. Dacă eu nu voi reuși nimic spunând povestea mea, poate că altele vor reuși. Poate că eu am pierdut o bătălie, dar aș vrea ca celelalte femei să nu o piardă. Avem nevoie de sprijin, de la stat și de la societate. Și când se va întâmpla asta, poate ne vom găsi și noi liniștea pierdută.
JETA a ținut 15 ani ascunsă tragedia ei. Poate că alte femei îi vor urma calea și vor spune celor pe care îi iubesc adevărul despre ce s-a întâmplat. Și așa poate că vor găsi calea de a privi și spre viitor și nu numai spre trecut.
Relatarea anterioară a fost realizată cu participarea lui Radu Benea. O nouă ediție a rubricii noastre săptămânale Lumea din Jur veți putea asculta joia viitoare. Gigantul energetic american Chevron a anunțat că pleacă din Bulgaria, renunțând la un proiect legat de gazele de șist. Detalii în relatarea corespondentului nostru la Sofia Petiu Petkov.
Compania americană Chevron și-a anunțat retragerea din Bulgaria. Motivul, explorare pentru gaze de șist a fost blocată de coaliție dominată de foști comuniști. Noua strategie a companiei în regiune va viza țări precum Polonia, România și Ucraina, care asigură condiții favorabile pentru investiții. Informează câteva publicații sufiote, printre care Dnevnik, Capital și Presă. Expertul energetic și fost ambasador bulgar la Moscova, Ilian Vasilev, a constatat, nu fără ironie, pe blogul său, că Chevron nu a putut să urmeze modelul bulgăresc și să implementeze metode eficiente pentru motivare, în ghilimele, a cercurilor politice și oficialilor guvernamentale. În iulie 2011, americanii au câștigat o licitație pentru un contract pe 5 ani, vizând operațiuni pe prospectare și explorare pentru identificare de gaze de șist pe un teritoriu de 440.000 de hectare. În urma unor proteste de stradă, în ianuarie 2012, Parlamentul Bulgar a impus un moratoriu asupra explorării pentru gaze de șist. Decizia concernului american a fost anunțată în chiar ziua în care în Parlamentul Bulgar au avut loc dezbateri pe marginea moțiunii de cenzură, având ca temă criză în energetică. Opoziția de dreaptă și-a concentrat atacul în două sectoare extrem de sensibile, legăturile privilegiate cu Rusia și proiectul South Stream. Ex-premierul Boyko Borisov și-a acuzat oponenții că fac jocul Gazpromului, încălcând legislația Uniunii Europene. Guvernul, într-un mod intenționat, încearcă să piardă procesul intentat de către concernul rus Atomstroexport Bulgariei în scopul reluării proiectului nuclear Belene. Ministrul Economiei și Energeticii, Dragomir Stoinev, a declarat că soarta gazoductului South Stream nu trebuie să depindă de evoluția relațiilor ruso-ucrainene. Guvernul Plamen Ureșarski, sprijinit de Partidul Socialist și de cel al etnicilor turci, este supus unor tot mai puternice presiuni de a demisiona în urma eșecului Partidului Socialist în alegerile europene. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Lucia Bacalu este directoarea săptămânalului Expresul de Ungheni.
Știați că unica bibliotecă de benzi desenate din Republica Moldova și află la Nisporeni au descoperit-o recent reporterii ziarului Expresu, chiar dacă această bibliotecă a fost creată cu aproape 6 ani în urmă, în 2008. Biblioteca numără circa 300 de cărți cu benzi desenate, toate în limba franceză și a fost creată cu concursul Alianței Franceze din Moldova, dar și a partenerilor antenei Nisporeni din orașul francez Saint-Amand-Monroe. A venit din Italia să crească ciuperci la călăraș. Este vorba de un om de afaceri italian, Franco Parisi, care și-a deschis acum 4 luni o afacere în satul Hoginești, raionul Călăraș. Dânsul a declarat pentru Expresul că a investit deja peste 1 milion de lei. Nu se teme de un eventual eșec. Trebuie să ai un caracter puternic și atunci, la sigur, totul va merge bine. Acesta este secretul succesului său pe care ne l-a împărtășit. În Italia, Franco Parisi are o întreprindere de salubrizare la care lucrează și câțiva călărășeni. Criză de medici în radiologie. Potrivit Lidiei Crăciun, directoarea Spitalului Raional Ungheni, la ora actuală în raion ar fi nevoie de 4-5 medici imagiști radiologi. Lucrează însă doar unul. Și la Nisporeni situația e cam aceeași. Chiar dacă aici lucrează 2 medici radiologi, ar mai fi nevoie de unul, susține Roman Vasileu, directorul Spitalului Raional Nisporeni. Deși Ministerul Sănătății menționează că și Călărașul este printre raioanele unde se atestă o criză a radiologilor, directoarea Spitalului Raional Silvia Bobescu susține că situația totuși este sub control.
A fost Lucia Bacalu, directoarea săptămânalului Expresul de Ungheni. Cu precizarea că toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org, punem punctul aici. Din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Radio Europa.